De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do venres, San Venres, si, do venres, primeiro día do mes de febreiro, día 1 de febreiro. Leo por aí nun tuit de Fran Rei que cando a Candeloria chora, medio inverno vai fora. Así que hoxe, como el mismo di, máis que chorar, pois ten unha perrencha porque a cousa está brava, pero bueno, se o sirve de consuelo, se o refraneiro acerta, pois medio inverno vai fora xa, non? Bueno, pois a ver, moi comentado hoxe nas redes sociais o dos tronos desta madrugada. A xente despertouse coa forte tronada que caeu aí ás horas 3 da mañá, que é un trono tremendo, tremendo, que fixo tremer aí, en fin, a todo o mundo. Caeron varios máis despois, choveu, caeron rayos, caeron lóstregos, en fin, que foi unha noite divertida, movida. No mar sigue sendo movida, por certo, hai que reseñar, hai que recordar que estamos en alerta laranxa no mar, alerta vermella xa a estas horas, por mar combinada con ondas superiores aos 8 metros. Así que, en fin, coidadiño, moitiño cuidado, moita precaución. Suponse xa, supoñemos que nin, en fin, que ninguén saiu ao mar, ninguén saiu a pescar, pero moito cuidado con aqueles que se son aficionados a chegarse ás zonas costeiras para fotografiar os paseos, etc., que a cousa pode estar complicada e hai perigo, xa saben. Así que alerta vermella no mar durante a xornada de hoxe, unha alerta vermella manterase como vermella ata aí ás 6 da tarde máis ou menos, e a partir dai aínda continuará a alerta laranxa con ventos de forza 7-8, con mar combinada e ondas superiores aos 8 metros. Así que, xa digo, moita precaución. En fin, o tempo é o protagonista estes días, con frío, con agua, con sarabia, granizo, vamos, con tronos, vamos, con de todo. Así que, a disfrutarlo. Porque si hai que verlle sempre a, en fin, a parte positiva tamén, pues esa parte bonita da auga aí, de caendo, do vento soprando, eso sí, cando estás ao abrigo, porque se estás ali a él, pues a cousa é máis complicada. Empezamos neste primeiro día do mes de febreiro, empezamos esta outra mirada. Hoxe publica o diario El País que Donald Trump, o presidente norteamericano, exixiulle a España e a Unión Europea que romperan todo diálogo con Nicolás Maduro. Uns días antes de que Guaidó se declarara ou se autoproclamara presidente encargado de Venezuela, o goberno de Estados Unidos xa lle comentou aos gobernos europeos, incluídos ao goberno español, que iso iba a pasar. Digamos que estaban moi ao tanto, ou estaban capitaneando a operación, non sei. A administración estadounidense, di hoxe o diario El País, avisou ao goberno español antes de que o líder da Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino, e presionou despois para que España e a Unión Europea o recoñezan e rompan calquer canle de diálogo con Nicolás Maduro. Temos moita presión, non lles vou a dicir de quen, pero poden imaginar, para que votemos en contra da creación deste grupo, admitía o ministro de Exteriores, José Borrell, no Congreso. Aludía ao grupo da Unión Europea para propiciar o diálogo en Venezuela. O día 22, o secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, estaba de visita en Washington, onde se reuniu coa subsecretaria de Estado para o Hemisferio Occidental, Kimberly Beyer, e con responsables do Consello de Seguridade Nacional. A situación de Venezuela, onde Nicolás Maduro iniciara o 10 de xaneiro o seu segundo mandato presidencial, estivo sobre a mesa. Os interlocutores do diplomático español anunciáronlle que se avecinaban acontecementos importantes en Venezuela, pero evitaron dar os detalles. Unha concreción que chegou a primeira hora da tarde do día 23 a través de unha chamada da embaixada estadounidense en Madrid, na que se lle advertía ao goberno español: é probable que Guaidó se proclame presidente hoxe e nos ímolo a recoñecer. Nun artigo publicado ese mesmo día no Wall Street Journal, o vicepresidente Mike Pence tiña dado o seu apoio a Guaidó, con quen se reunira a semana anterior. Así que o vaticinio, como non podía ser de outro xeito, cumpliuse horas despois, diante dunha manifestación de centos de miles de persoas, ou de centos de miles, pono o periódico, pero as imaxes non parecían decir eso. En fin, diante dunha manifestación que encheu Caracas, Guaidó xurou como presidente encargado de Venezuela, que, xa saben, a fórmula que agora se estila para xurar un cargo de presidente: un vais a unha manifestación e autoproclámase. Menos de un cuarto de hora despois, xa o recoñecía oficialmente Donald Trump, e a continuación fixárono os países latinoamericanos do chamado Grupo de Río, encabezados polo presidente, o novo presidente de Brasil, o ultradereitista Bolsonaro. A coa excepción de eran os máis activos no ata agora no seu rexeitamento a Maduro, coa excepción de México, que non o fixo. A noticia pillou a Borrell reunido en Madrid co seu homólogo portugués Augusto Santos Silva. Os dous ministros discutiran a posta en marcha do chamado Grupo de Contacto Internacional da Unión Europea, e acordou crear en outubro que se acordou crear en outubro, que non acababa de arrancar. Tratábase de que varios países europeos e latinoamericanos servinan de facilitadores, que non de mediadores, para restaurar os contactos, os cortados canles de diálogo entre o réxime de Maduro e a oposición, di El País. A diplomacia dos dous países da Unión Europea con maiores intereses en Venezuela, hai que recordar, di tamén o periódico, que case a metade do millón de europeos que residen alí en Venezuela son españoles ou portugueses, os dous xefes da diplomacia reaccionaron con cautela. Non imos a facer seguidismo de ninguén, dixo Borrell. Para nós non basta con que Estados Unidos o recoñeza, a Guaidó, apostillou Santos. Ambos apelaban á necesidade de salvagardar a unidade da Unión Europea. Borrell abandonou precipitadamente unha conferencia na Casa de América para atender, eso sí, unha chamada da embaixada estadounidense en Madrid. O embaixador Duke Buchan quería velo e falar co presidente do goberno, Pedro Sánchez, no foro de Davos en Suiza. O análise do Palacio de Santa Cruz, a sede de exteriores, era inicialmente diferente ao de Moncloa, admiten fontes gubernamentais. Sánchez non quería quedar ao marxe de unha onda a que se subiran a maioría dos gobernos iberoamericanos, PP e Ciudadanos, e que PP e Ciudadanos usaban para erosionalo. Así que as declaracións do presidente francés Emmanuel Macron en favor da oposición venezolana contrastaban primeiro co silencio de Sánchez. Exteriores recelaba das consecuencias imprevisibles de dar un paso sin precedentes. Non se trataba solo das dúbidas xurídicas sobre a autoproclamación de Guaidó, sino da ruptura da tradicional doutrina Estrada, segundo a cal o que se recoñece diplomáticamente é o Estado, non o goberno de turno. Por primeira vez íbase a recoñecer a un presidente que non controla o aparello do Estado, e de romper con quen ostenta o poder de facto, aínda que se cuestione a súa legalidade. Sigue dicindo El País que o 24 de xaneiro, Borrell reuniuse co embaixador Duke Buchan III, o representante de Trump, trasladoulle, según distintas fontes, a importancia que Washington lle atribuye a España e Portugal na crisis de Venezuela, pola súa capacidade de arrastrar o resto da Unión Europea, e plantexoulle dúas demandas: que recoñeceran de inmediato a Guaidó como presidente lexítimo e que renunciaran a manter calquer canle de diálogo con Maduro. Estados Unidos está convencido, e fíxenolo saber, admitiu Borrell o mércores no Congreso, que non há lugar a máis mediación, nin máis facilitación, nin máis conversas, nin máis nada. Volar todas as pontes, aillar a Maduro e elevar a presión para facelo caer. E o día 25, tras o Consello de Ministros, o xefe da diplomacia española anunciou que España reconocería a Guaidó. Obediente el, sin un plazo razonablemente curto que non quixo concretar, Maduro non convocaba eleccións con garantías e baixo supervisión internacional. Incluso a creación do grupo de contacto parecía tambalearse, impulsamos nos últimos meses esta idea, estábase a punto de conseguir a súa formalización, pero os acontecementos cambiaron as circunstancias e estamos adaptando a nosa actuación, alegou o ministro de Exteriores. O día 26, Sánchez falaba por primeira vez en público sobre a crise venezolana, despois de reunirse en Davos cos presidentes de Colombia, Iván Duque, Ecuador, Lenín Moreno, e Costa Rica, Carlos Alvarado, que xa recoñeceran a Guaidó, e falar telefónicamente co presidente da Asamblea Nacional. Dáballe un ultimátum de 8 días a Maduro. Onte en Bucarest, Josep Borrell confirmou que España recoñecerá o lunes a Guaidó, e a Unión Europea deu finalmente a luz ao grupo de contacto, pero cun obxectivo limitado: propiciar a celebración de eleccións en Venezuela, e un prazo tasado, 90 días, aínda que algúns dos máis poderosos actores en este problema digan que xa non é tempo de mediacións. Nós creemos que pode servir, argumentou Josep Borrell. O tempo corre en contra da democracia en Venezuela, advirtiu un embaixador estadounidense nun artículo no diario El Mundo. A estrategia de Washington, coñecémola ben, o que non sabemos, admiten fontes diplomáticas, e calé a súa folla de ruta para o día despois, nin si ten un plan B. Bueno, pois, se alguén non o tiña claro, parece que o feito de que fora Washington quen iniciara os contactos días antes con advertindo o resto de países, os países europeos e o resto de países, de que se iba a producir isto en Venezuela, parece certificar que o plan, o golpe, ou como se lle queira chamar, foi diseñado desde a Casa Blanca. Bueno, desde a Casa Blanca, ou desde as cloacas da Casa Blanca, ou desde, en fin, desde a CIA, ou desde onde ustedes queiran. Porque como todo mundo sabe, desde Estados Unidos sempre estiveron moi preocupados pola democracia no resto do mundo e por instaurar regímenes democráticos en todos os países. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste primeiro día do mes de febreiro. Facémolo, pois, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas vostedes que nos acompañen como cada día, e tamén, pois, que os saúdos de rigor para Paris Ares, para o noso técnico de son, quen comparte tamén os micrófonos deste espacio cada xornada. Que tal, Paris? Bon día, home.
Hola, hola, bo día por iso de, bueno, de ser
da cortesía, educaos, que pasa?
Non che gusta, non che gusta o... Nada, non me gusta nada.
Non che gusta o inverno?
Nada.
Este tipo ten unha certa manía ao inverno.
Nada, non me gusta nada, pero nada de nada. Vamos.
Este sería feliz como os osos, hidernando aí, sí, hasta que saía a o sol de primavera, despois botar a andar.
Iso iba ben, sí. Firmo.
Bueno, hoxe, primeiro día do mes de febreiro, é Santa Inocencia, Bendita Inocencia.
Sí, Bendita Inocencia, Bendita Inocencia, sobre todo nos tempos que corren.
Sí.
Xeo creo. Bueno, pois, un de febreiro, mes fantástico, 28 días, nada máis. Cantantos pasen millor, sobre todo se pasa este frío, porque non ten visos isto de mellora, ni moito menos, sino que a mellora te empeora, vai a saber.
Bueno, isto chámase Elena, a borrasca que nos atravesa, para puñerlle nome, chámase Elena.
Non me fales desa, vamos, con meu nome que che vou contar. Mira, todo desastre, mira, quita, por favor. Bueno, pois hoxe é a festividade do Imbolc.
Como or, que diría.
Isto é, eu digo, porque é unha festividade do calendario celta, ¿no? E tamén, como igual que celebramos o Samaín, pois calquera día celebramos o Imbolc, que é, bueno, unha festividade do calendario celta, que o día de hoxe, e ten que ver coa fertilidade. Bueno, xa veremos como celebramos, pero de entrada, aí está, aí queda. E hoxe, tamén, un día como hoxe, un de febreiro, En 1771, en Londres, publicábase a primeira edición de Enciclopedia Británica.
Anda.
Comezaba pues todo o que se chamou ilustración, ¿no? E o predominio da razón sobre o demais. Tamén, como hoxe, no 1859, unha comisión nomeada polo secretario de Fomento de Francia presentaba súas conclusións para establecer un patrón do diapasón musical que remataría por extenderse pois en todo o planeta. O diapasón é ese trebello, non, que ten unha variña así de ferro e se bifurca en dúas máis que percutes así con el, a de clín e tal, e esas vibracións a partir de aí se afina, non? Que son suelen ser 440, non? 440 hercios, que iso equivale a nota de la. Mira que posto estoi, por que será? Bueno, pois iso ven dos franceses, non? E veu precisamente un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Alemania, Alemania declaraba a guerra submarina total, pola que calqueira buque podería ser atacado sen previo aviso. Tamén un día como hoxe, no 1932, Puyi, último emperador de China, así facendo un exercicio, non, de evidencia, pois tamén autoproclamábase como, bueno, rei o emperador de Manchuria. Eso sí, tamén co apoio de estranxeiro, de forzas xaponesas. Se huye mal o invento a Puyi. Sí. O de Manchuria non chegou a bo porto. Tamén un día como hoxe, no 1941, aquí en España, constituíase o que acabou por chamárselle Renfe, a Rede Nacional dos Ferrocarrís Españois. Tamén un día como hoxe, no 1964, o grupo británico The Beatles ocupaba o primeiro lugar da lista de éxitos en Estados Unidos. Era con a súa canción I Want to Hold Your Hand. Hai que dicir que foi, bueno, os Beatles foron un fenómeno tremendo, pero tamén Estados Unidos, digamos que chegaron un bo momento, non? Porque aló tiveron a mala sorte de que todas as estrelas do rock daquel entón morreron todas en accidente de aviación.
Xa.
O sea, as meteron todas, iban para un concerto destos que facían todos xuntos.
Meteron a todos nun avión e
o avión, aí foi Buddy Holly, aí foi Richie Valens, bueno, todas as grandes promesas, aí se foron, morreron todas, non? E bueno, todo ten o seu aquel, a súa oportunidade. Tamén en
a la que son tan dados a, en fin, as conspiracións e a estas non se especulou con que aquilo fora algo premeditado.
Houve de todo, incluso houve cancións, Eric Campai, bueno, fala así un pouquiño diso tamén, non? E de Don McLean e tal, pero accidentes que ten a vida. Alguns salvouse, Carl Perkins e tal, alguns salváronse, porque dixo, mira, non vou avión, mareume e tal, casi vou en coche, vas tardar un montón. Dame igual.
Aí se avisaron, non? Aí se avisaron, mira, non subas aí.
E vamos, ao final, menuda sorte, non vexas ti. Ben, tamén un día como hoxe, no 1979, en Teherán, o líder político religioso Ruhollah Khomeini entraba triunfante tras o éxito da revolución e o exilio do Xá. A partir de aí chegaron a época dos ayatolas.
Bueno, hasta cancións
sí,
se tamén fixeron. De
sí, ayatola non me toque. Que toparao que antes se podía cantar esas cousas. Ora, amigo, usted porque corren veitía saber. Tamén, un día como hoxe, no 1992, a xente aquí en España, bueno, era bastante feliz, iba a concursos de televisión, gañaba uns cartiños aí na ruleta da fortuna, no pasapalabra, bueno, esas cousas. Pero daquela chegou a facenda e dixo, isto non pode ser, amigo. E a partir de un día como hoxe, no 1992, acordou facenda reter o 25% dos premios en metálico entregados nos concursos de televisión que excedían das 100.000 pesetas. Porque en aquel entón aínda contábamos en pesetas, non? E daquela dixo facendo, o 25% para nós, sin pasar nervios, sin ter que prepararnos ni nada. Ala, porque somos así de guapos. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como o cineasta estadounidense John Ford, 6 veces oscarizado, o actor estadounidense Clark Gable, tamén gañador dun Oscar, o humanista, economista e escritor español José Luis San Pedro, e o nadador español David Mecca. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como a escritora británica Mary Shelley, que foi, bueno, foi moi coñecida e famosa pois por unha obra menor, que como foi Frankenstein. En realidade Mary Shelley era todo un intelectual, era un, vamos, ensayista, filósofa, vamos, era todo un eminencia, non? E un día así, un día como hoxe, así, chovendo e tal, estaban facendo unha especie de concurso con Polidori, o secretario de Lord Byron e demais, o seu marido, que era poeta e tal, e dixeron, a ver, vamos facer un conto de terror. E ela fixo Frankenstein, e foi quen gañou. E xa ves, por esa obra menor é coñecida. Todo tremendo traballo que fixo e tal, pois nada, non foi coñecido. Cousas da vida. Tamén un día como se nos deixou o pintor holandés Piet Mondrian, pai da pintura abstrata, o actor e cineasta cómico estadounidense Buster Keaton, o grande Pamplinas, e o cantautor arxentino Jorge Cafrune, tamén nos deixaba un día como hoxe, porque fora arrolado, non? Por unha furgoneta, sí, unha cousa así. Tamén falouse, Jorge Cafrune, tamén falouse, bueno, que foi unha morte así, bueno, que tivo tamén a súa teoría conspiratoria.
Cantaba aquilo de pobrecito mi patrón, non?
Y, sí, señor. Sí,
piensa
señor.
Que el pobre soy yo.
Ahí está. E tamén a cantante cubana Sara González, a muller, por autonomasia, da nova trova cubana, non? E, bueno, iso foi todo, casi nada, non?
Casi penso. Nada, sí,
un montón de cousas, un
Oye,
de febreiro.
Por certo, acabo de ver que ao parecer acaba de sair o CIS, a enquisa do CIS.
Outra vez.
Sí, pero claro, últimamente non andaban moi acertados, pero
bueno, xa sabes,
non andiveron moi acertados.
Xa sabes que antes o CIS era o CIS. Ahora é o CIS de Tezano.
Bueno, pois o Tezano este, bueno, non sei, a ver o que, pero bueno, os datos en todo caso importantes, datos. 29% para falamos de intención de voto.
Sí.
Para o Partido Socialista sería o máis votado, casi un 30%, 29,9, casi un 30%. 17,7 para Ciudadanos, 15,4 para Podemos, 14,9 para o PP, que se situaría en cuarta posición.
Sí, sí, segundo se falou estes días.
Segundo
sí.
En esa enquisa do CIS, logo a aparición, a irrupción de Vox con un 6,5%. Uh-huh. Por certo, bastante máis noixo do que din outras enquisas que lle falando un 12%.
Sí, sí, sí. Incluso máis.
Sí. Bueno, pois os datos do CIS, que, bueno, ahora di que xa ninguén cree esas cousas, pero bueno.
Non, claro.
Os datos están aí, bueno, sí, pois sí, que sí. Publica o CIS, que se sepa. Queres que che fale do tempo ou queres que se siga falando do CIS?
Referente ao CIS, a mí me fai gracia, sí. Como te direu, eses augurios que non acaban de consolidarse, por exemplo, respecto a Ciudadanos, non? Uh-huh. Si te fixas ou te das conta durante, bueno, moitas publicacións dicían Ciudadanos xa arrasa, vai sí, de segundo, sí. Non sei que, sempre está arrasando,
xerá,
sempre
pero,
está sí. Tal, pero ao final non se consolida, non? Uh-huh. E o que medra, pois non, vamos, non se transforma en algo veraz, non?
En fin, vamos, queres que che fale do tempo ou non? A ver.
Non,
que
te casi non.
Que darlle voltas aí
casi para non, igual, saber. E iso de intención
no,
de voto
prefires non saber xa.
E iso de intención de voto, usted va a votar, si, sí, usted prefere unha muller guapa, unha muller inteligente e tal. En fin, non sei eu como tomalo, non?
Ai, bueno.
Iso de intención de voto, outra sí. Cosa é que se vota, non? Acórdome tamén moito de iso do sorpaso. Lembraste do famoso sorpaso de Podemos? Ah, Podemos xa, dá o sorpaso, xo e tal. E ao final, ni sorpaso, ni sorpresa, ni nada de nada. Pero
hay
bueno.
Hai un clásico que sempre dimos políticos, que a mellor enquisa é o día das eleccións. Esa non falla. Nunca,
bueno, iso é certo,
Eso non falla.
Iso é das máximas.
Pero que pasa que iso xa non é unha enquisa, pero
non,
bueno.
Iso non é enquisa.
Bueno, imos a... Eso, dino, os partidos, os políticos que salen mal nas enquisas, non? Cando salen ben nas enquisas, digo, eso é o que diga, tendencia,
claro,
claro. Que vamos moi ben.
Pero despois nas eleccións todos gañan. Iso é o bo.
Eso é o bo.
Bueno, todos gañan.
Vouche falar do tempo ainda que non queiras. Veña.
Bueno, aí va, espera, vamos facelo sí. Ben. Aí va.
Chove.
Hai que engadir algo máis.
Frío tamén.
Tamén, pero.
Evento ademais.
Frío.
Evento. Sí.
Bueno, pois pues, ala, veña, dale pues que te vexo con gañas.
E incluso neve, non por aquí, pero xa en cotas en torno aos 700 metros ao principio do día, pero que irá baixando ata os 600 metros pola noite.
Daquela neve,
Segundo Meteo Galicia, temperaturas en descenso entre moderado e notable, evento forte de compoñente oeste que pode soprar con refachos moi fortes en todo o litoral e nas zonas altas do interior. Eso para hoxe. Mañá sábado, pois imos ter un día de ceos parcialmente anubrados e de chubascos, que serán máis frecuentes e máis intensos na metade norte. Localmente, eses chubascos poden vir acompañados de sarabia. A cota de neve mañá empezará en torno aos 600 metros, pero mañá irá subindo, quedando xa en torno a 900 metros pola tarde. As temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas mantéñense sen cambios significativos e o vento do noroeste soprará forte no litoral. Eso mañá, o domingo, transitoriamente estaremos baixo influencia anticiclónica. Non esperamos precipitacións para o domingo. Bueno, pode caer algo, pero...
O sea que estamos
tan pouca cosa que non...
Estamos en o domingo en una, sí, un ciclo transitorio,
dices. Durante o día, porque pola noite xa volven a entrar as chuvias.
Oh, pensaba que íbamos a etapa de transición, no, algo mellor.
No, pola noite volven a entrar as chuvias febles, entrarán pola provincia da Coruña para
xa,
que
xa me mataches.
Bueno, descenso das temperaturas mínimas, máximas que experimentan un ascenso lixeiro. E o vento do sudoeste aumentará a forte no litoral da provincia da Coruña pola noite. E o luns, pois, influencia de ventos do sur, son ventos que veñen moi cargados de humedade, tamén van a suavizar un pouco as temperaturas, agárdase ceos cubertos en toda Galicia, chuvias máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra, temperaturas mínimas que experimentan un moderado ascenso por mor deses ventos de compoñente sur, e máximas que se quedarán sen cambios significativos. Vento do sur-sudoeste que soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Ata aí podo ler, porque para a semana tamén a cousa ven así
mala,
con un pouco de tudo, sí.
Pues nada, mellor corremos en un tupido velo.
Un estúpido velo,
sí. Exactamente.
Chove, 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 no me la.
Bueno, pues deixamos a chuvia, o vento e o demais, seguímonos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas portadas, nas súas portadas digitales, que tamén falan de chuvia, de vento e de temporal.
Zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois ximos a louco, repaso aos titulares da prensa coruñesa. Esta madrugada caeu en Galicia 371 rayos, 371 lóstregos, segundo di hoxe la Voz de Galicia.
Que nos contou?
Ay.
¿Quién os contó? ¿Quién estuvo por ahí sin dormir por la rúa?
Meteo Galicia registrou-nos todos.
Registrou-nos todos, non sei se eu.
Di La Voz titula que Elena deixa ventos de ata 141 km por hora e centos de rayos, centos de lóstregos en Galicia.
A máis dunha guerra de Troia.
Caeron especialmente na Coruña e Pontevedra. Caeron en Galicia esta madrugada 361 lóstregos. Así é, Elena, a primeira gran borrasca do ano, titula tamén La Voz. Di que o saldo do vórtice polar, 10 mortos, ondas petrificadas e vías de tren en llamas. Tamén titula...
Iso onde foi?
Aquí o titular é o saldo do vórtice polar.
Ah, non di onde.
Non di onde.
Me imagino que en Norteamérica, non me parece.
Sí, me imagino que, que andan por aí. Hai que irse alá. Sabes que houve unhas declaracións moi polémicas en Twitter, que é donde da renda suelta a súa imaginación Donald Trump, nas que dixo algo así que onde estás, calentamento global, vente pa aquí que te necesitamos, algo así.
É verdade,
sí.
Non te remedio.
Sí, ríos conxelados, di La Voz, ondas petrificadas, vías do tren en chamas, as imaxes chegaban do medio oeste estadounidense, e que parecían sacadas dunha película apocalíptica. Así que...
Estados Unidos.
Por aí, sí. Estados Unidos. Máis cousas, na portada de La Voz, só 4 dos 12 falecidos por gripe en Galicia estaban vacinados, titula este diario. Tamén di que a Garda Civil traslada a Madrid aos 9 líderes independentistas presos, onde permanecerán nos cárceres de Soto del Real e Alcalá Meco, mentre duro o xuízo polo desafío secesionista, xuízo que se celebrará no Tribunal Supremo. Comenta o xuízo entre o Concello de Santiago e a familia Franco polas estatuas do maestro Mateo, titula tamén. Di que o pai de Julen declara, igual que Saín, para pedir máis medios para buscar ao meu fillo, agora quero facelo para dar as gracias. 15 concellos teñen xa máis electores vivindo no estranxeiro que no municipio, titula tamén. Fomento plantea un plan de choque para facer máis seguros ferrocarriles e carreteras. O exdirixente do PP, Rafael Blasco, disfruta do terceiro grado tras cumplir a mitade da pena. Gaspar Llamazares dáse de baixa como militante de Izquierda Unida, entrega a súa acta de diputado por Asturias. detido un indixente por violar a unha mullera que coñeceu na Cociña Económica de Santiago, o tren de Oporto perde o motor de camiño a Valença, e un tercio dos ediles de Ferreiro bórranse da candidatura da Marea. Chamou a atención ese titular de o tren de Oporto perde o motor camiño a Valença. Perdeu o motor.
Sí. O sea, iba pola vía e tal, o motor fora, non? Para o tren, temos que recoller o motor por aí e tal.
Sí, sí.
Eso, agora que falamos de Buster Keaton...
A máquina perdeu o motor mentras circulaba sin que se provocaran danos personais a ningún dos ocupantes.
Parece unha historia do maquinista da General, da película de Buster Keaton, tal cual, algo así.
Pois o tren que perdeu o motor.
O tren que perdeu o motor.
Imos con titulares en la opinión da Coruña...
Pois como non, a borrasca Elena fai o primeiro titular e di que xa deixa en Galicia máis de 70 incidencias. Despois hai subtitular como a que alerta roxa na costa da Coruña por ondas de 8 metros e rachas de 100 km hora, neva na montaña da Coruña, case, te dicías, 300 e pico rayos, non? Aquí, opinión, case 400, en 10 horas pola borrasca Elena. Despois hai outros titulares, como que o prezo de bus na Coruña baixa hoxe, o rexeital a xuiz as medidas cautelares que pedía Tranvías, hai subtitulares, Tranvías reducirá os seus ingresos en 2,6 millóns, as novas tarifas do bus urbano na Coruña e incertidume e inseguridade xurídica. Xa sabes que cando baixa o prezo de algo, acabase o mundo, non? Tamén titula a opinión que o xurado declara culpable dun delito de homicidio o xoven que arrolou outros tres no paseo marítimo. Tamén que a Fundación Amancio Ortega elixe os 600 beneficiarios das súas becas para Estados Unidos e Canadá, que a mediación acaba en acordo e achega a súa final o litixio de 21 anos polo edificio Fenosa. Tamén
máis de 2 millóns de euros recibirá o denunciante.
Sí, señor.
Para que retire a denuncia.
Claro. Tamén que Adif comeza as expropiacións para a construción de estación intermodal. Outro titular. Tamén titula a opinión que os edís de Mobilidade, Cultura e Facenda avanzan que non repetirán na lista de Marea. Tamén médicos avisan de prexubilacións en Galicia pola saturación de primaria, que uns Goya con moito talento galego. Outro titular, Guaidó denuncia o acoso das forzas de seguridade de Maduro a súa familia. Tamén hai subtitulares respecto a isto, que os xornalistas detidos xa foron liberados e están en proceso de deportación. España recoñecerá o luns a Guaidó como a presidente interino de Venezuela. Tamén titula a opinión que Carral non convocou as axudas a estudantes anunciadas e presupostadas dende 2016, que Rosalía Amaya actuarán na Gala dos Goya e, por último, que Betanzos esgota os números de lotería relacionados co 800 aniversario da cidade. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, titular principal tamén ten que ver co tempo, Borrasca Elena entra en Galicia e deixa en alerta vermella a Coruña. Borrasca Elena en directo, di tamén a edición digital del Ideal, a cousa estáse complicando en Galicia. Sinala tamén que as partes en conflicto do Conde de Fenosa propoñen que non haxa derrube, que San de Grandío e Vieito rexeitan repetir na lista da Marea ás eleccións municipais, que o 55% das rutas de autobús escolar serán compartidas con viaxeiros adultos, viaxar en bus na Coruña será máis barato, a crisis interna de Marea pasalle factura á formación rupturista na enquisa do CIS, as marcas de Inditex figuran en 2018 como líderes de vendas en España e Vox aproveitase do desplome de un PP o que o CIS sitúa como a cuarta forza política. Tamén titula Tempo na Coruña, teremos que coller o paraguas, pregúntase. Bueno, depende, porque cando fai vento, pois hasta co paraguas é complicado. Sinala tamén que unha familia argentina quedouse atrapada nun monte de Coirós por un erro do GPS, ou por fiarse do GPS. Estafa dos ataúdes, daban o cambiazo antes de incinerar, sinala tamén el Ideal Gallego. Este diario en área metropolitana destaca a desazón en Betanzos pola caída de un edificio do casco histórico, o segundo en apenas 5 días. Agora chegámonos ata, ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos co, hoxe co xefe da Policía Local, con Eduardo Bocija. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, pues, a ver, vamos a falar xa desde o martes, porque non son moitas, pero bueno, como lo vamos tempo sin entrar en antena. Bueno, o martes pola mañá recibimos chamada do director do Instituto Miraflores avisando que se había escapado un menor do colexio, non? Este foi localizado e acompañado, bueno, foi acompañado de novo ao centro. O martes de noite, sobre, vamos a ver, sobre as 4:20, produce un accidente de circulación na avenida Ernesto Che Guevara, dirección Santa Cruz, Santa Cristina, unhos metros antes da rotonda do Che. Un vehículo implicado, posiblemente debido a un exceso de velocidade, o conductor perdeu o control do vehículo e colisionou contra o murete do Arcén. Produciuse daños no turismo e nun panel informativo. Non houve que lamentar feridos. Isto, vamos a dizer, cuestión do martes, ¿no? Bien, o miércoles, ás 19 horas, pola tarde, recibimos un aviso do 112 dun atropello na rotonda de Santa Cruz frente á carnicería Curtis. Chegamos ali, encontramos unha persona tirada no chan a unhos metros do paso de peóns. Este xa estaba sendo atendido por unhos sanitarios da ambulancia e foi trasladado ao Choa con pronóstico reservado. O ferido trátase dun varón de 23 anos, veciño de Santa Cruz. Despois, no torno á tarde do 31, ayer, tamén atendemos un accidente de circulación sin feridos na rúa Pombal, intersección ca rúa Fuxeira. Acudimos ao lugar, ao non poñerse de acordo os conductores, se registrou como accidente. Vamos, son daños materiales, pero pequenos, non vou comentar feridos tampouco. Hasta ahora, xose, foi isto que nos dou así. Bueno, esta noite, bueno, a tormenta e tal, bueno, se foi a luz en varios sitios, máis vendo alumbrado público, vamos, non saltar, pero nada máis.
Como consecuencia da tormenta, claro.
Claro, efectivamente.
Moi ben, Eduardo, pois como sempre, moitas gracias, bo día, bo servizo.
Moi ben,
xa. E bon fin de semana tamén.
Vale, claro.
Hasta logo. Pois logo do parte de incidencias que nos pasaban dende a Policía Local de Oleiros, imos agora co boletín e de seguida volvemos, porque de seguida nos iremos hasta Lorbé, porque en Lorbé celebran mañá a Festa da Candeloria, na pista polideportiva de Lorbé. Desta festa, a Festa da Candeloria, falaremos con unha persona, un membro da Sociedade Amigos de Lorbé. Será nuns minutos aquí, en Radio Oleiros. I'm talking about, yeah?